Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Så etter noen dager så fant en bil og skjønte at han hadde da reist mot hytta, og fotsporet visste jo at han hadde da kommet på vegen ned mot bilen, men rett og slett frose i hel ute på vinteren. Så var jo et total sjokk, fullstendig for oss. Først og fremst så hadde du møsse bestkameraten din.
Gammel Maiden.
Kaffen var god, eller?
Den var nydelig.
Svart og god, og jeg skal være.
Jeg litt spent på det her, for jeg vet ikke hvor mye du liksom har hørt på favorittbandet mitt, men du klar for litt mimring?
Jeg klar for mimring, det jeg, så jeg har hørt masse Maiden, jeg. Det jeg.
Oi, oi, oi. Yes,
men, yes. Jeg nok ikke inn på topp 20-lista av dine gjester, hvem som har hørt mest Maiden, altså.
Det skal godt gjøres, da.
Hvis du liksom, en har vel ikke Torgrim Øyrett i ankelsokkene. På særlig.
Gammel Maiden med Torkel Torsvik.
Jarle Kvåle, velkommen til Gammel Maiden.
Tusen takk, det er ja, stort å få komme her i Løvens Hule.
Ja, er det Løvens Hule da? Er det ikke bare trivelig det her?
Jo, men det er noe med, altså, det er jo nok andaktigt over hele greiene. Iron Maiden, altså, finnes det noe større for hardrock-fansen, og ikke minst for Maiden-fansen, så jeg mener da er det Løvens Hule å få lov å komme her.
Ja, her skal du bedre holde tunga rett i munnen, altså, hvis ikke så... Kan du få mobben på nakken? I hvert fall du som jobber med Tons of Rock, booking-sjef der, ikke sant? Så denne vekka skulle jo være Tons. Hvordan er det å nok en gang ha avlyst?
Nei, det er jo trist. Det er vel egentlig det eneste jeg kan si at det er forferdelig trist. Altså, disse siste to årene jeg har vært, så det var litt. Da må jeg kunne ærlig innrømme at... Da har du liksom bygd og bygd denne festivalen, og 2020 var klimakset da, med Maiden på Ekeberg og en fantastisk line-up, og så sitter du her i to år og klør deg i hoved og tvinner tomler og blir ekstremt frustrert og får et håp om 21 og skjønner etter stund at det ikke går og sånt. Så
klart, når skjønte dere det?
Nei, altså, min magefølelse var jo litt sånn når vi kom ut i februar at jeg skal holde det hardt da. Ja. Selv om jeg prøver å være optimistisk og alt, men det er klart, det er så mange faktorer han ikke styrer, han har så mye forskjellig informasjon, så, men det er klart når vi kom litt ut i mars så skjønte vi at det kan ikke la seg gjennomføre, i alle fall ikke på det formatet vi skal ha og den størrelsen. Så, da var det på en måte å bare erkjenne det, men parallelt så hadde vi jo jobbet mot 22 hele veien. Vi må jo alltid jobbe et godt stykke fram, de store artisterne planlegger legger frem og sånt, så det var jo å begynne å snakke med band igjen, og klart, prioritet nummer en for Tons of Rock var jo å prøve å få tilbake Iron Maiden.
Ja, og det, som vi alle vet, det skjedde, og det må jo ha vært veldig deilig da.
Ja, helt, det ble jo en sånn... Det ble en helt enorm barnslig glede da. Jeg og Mats da, som har vært med å starte denne festivalen, begge to er jo litt sånn, når de skal si store klassikere tuner inn, sånn, den første da også får bekreftet det, eller den som hører liksom, eller ok, nå skjer det, da blir det en sånn, er ofte sånn liksom, kommer stille inn på kontoret, og plutselig bare teker du mobilen, og skrur sakte, men sikkert opp en Maiden-låt, eller sammen med seg, at altså, slayer med et sånt ting, men altså, det blir en sånn greie, altså, sier den liksom, der, og begge blir liksom blanke i øynene, og ja, det er jo en barnslig glede i all den her store galskapen.
Det må jo ha vært en god periode sånn inni kroppen din, ja, for det gikk jo veldig bra med Vreid, Benedett, Sogna Metal, Wild North West har fått herlig. Ja, det er mye toppkarakterer rundt omkring i verden, så den tida der må jo ha vært digg.
Ja, det har vært altså noe fra, hva jeg si, etter påske og fremover, så liksom ting ruller bra med Tons med tanke på 22.
flaske, så ikke minst noe med vrei, det har vært helt utrolig. Vi har drevet med dette lenge, og fått mye bra anmeldelser, og gjort mye konsert, og så, men det er jo en sånn verden, og jevnt og trutt, men denne gangen har det vært litt sånn spesielt. Det har vært ved hele linjen, og sier alltid fra vinylsalg til merchsalg, til oppmerksomhet på forskjellige plasser, så skjønner du liksom du har truffet et eller annet.
Mm.
Men da klør det jo litt ekstra i fingrene ditt å komme seg ut, for nå skulle vi ha vært på turné.
Ja.
Men det kommer. Vi er i gang, så... I høsten så blir det en Norges turné og 22, da skal det bli få dager hjemme.
Ja, fy flate. Vi får høre på en Jarle spill bass på podcast i stedet. Hør litt på vrei der. Titelsporet. Stemningsfull bass du legger, Jarle. Litt Steve Harris innspo.
Ja, det alltid litt Steve Harris, det, selv sagt da. Han er jo, jeg må si, han er jo da en av våre største inspirasjonskjeldene, men kanskje han synes det var det vanskeligste å på en måte etterligne. Det er ikke aldri blitt en sånn... Når jeg begynte å spille bass ganske tidlig, og prøvde å bli litt Maiden-låt, og synes det var forferdelig komplisert. Det var, altså, han testet jo litt på... Kiss-ting, og ja, kan spille Wasp, teste litt sånne ting, Purple og sånne ting, og som da fikk litt tid, og etter hvert prøvde litt harde ting, Sepultura og Death og så vidt, og alt det var krevende nok, men Steve Harris har en helt en seregen greie, altså.
Mm.
Det finnes noen mer tekniske bassister, men det ikke det det handler om. Og det jeg synes liksom, ja, det jo ingen som har den sounden, den spilteknikken, den fremtoningen, der han, ja, han er en av de aller, aller, aller største.
Ja. Men før Vreid så var det jo Vindir. Og det kalte dere jo Sogna Metal. Hvordan kom fram til det begrepet og den stemningen som ligger i musikken deres?
Nei, det startet jo med... Altså, Vindir ble jo startet av Terje Bakken først. Men vi var jo en gjeng med barneskammerater. Han så var nærmest naboen min, bodde 50 meter fra hverandre og oppdaget rockverden i lag.
Ja.
Så startet han Vindir. Vi startet et band som heter Ulkus på den tiden. Men det Terje gjorde tidlig var at han kastet seg rett inn i det her, ikke si, black metal-landskapet.
Ok.
Og med sin musikk da. Veldig inspirert av det som kom i 1993 der, og... Men han liksom følte jo da at alt ble bare satt i bås blant tiden der, så da tenkte jeg, ok, vi får lage noe helt eget. Ok, ja, hva skal vi kalle det da? Sånn, eller hva skal jeg kalle musikken min nå? Da var han kommet nære med tekstene handler om Sognen. Det var gamle segene, det var gamle historier. Så da ble det, da er det Sognen av metal. Og utifra da så har det blitt et begrep som har følt hele tiden etterpå. Men i mitt hoved så handlet det først og fremst om å bare distansere seg fra begrep. Bare skape noe som egentlig ikke er et begrep. Bare for å si at det gir blank F i... Ja. Hva du kaller musikken var. Så da, det er jo der egentlig det kommer ifra.
Sogn, altså, jeg tror ikke jeg har spilt det, men borti Årdalstangen, ikke så langt unna det. Av og til sånn grønn fjord der, på grunn av Brevatten, er det?
Ja,
stemmer det. Det er helt nydelig, og så er Jostedalsbreen rett oppi lia der.
Litt lengre inn i fjorden, ja.
Ja, litt av et landskap da.
Ja, det er virkelig. Det er dramatisk, og det er fascinerende, og vi skjønte. Det var en ting tidlig som ble naturlig å tegne musikken da. Og klart nå var det mange band som skrev om fjell og fjorda og tussa troll og viking alt det der på den tiden, men den her lokale identiteten ble jo viktig da, og klart når du ligger der klemstreine med, du har liksom Atlanterhavet har smasher deg inn og så demmer opp mot Jotunheimen og isbreene, så det er spektakulært rett og slett.
Det er jo mange band som opplever tragedien, og det fikk dere gjort, for dere mistet han. Terje, hva var det som skjedde der?
Terje, han gikk en tur mot hytta si, så ikke noe vi visste, eller det ble på vei mot familiehytta, og i forferdelig dårlig vær, så var det ingen som treffet natte. Hørte ikke fra han, begynte å lete etter han, skjønte ikke hvordan han var restene. Sett noen dager så var han en bil og skjønte at han hadde da reist mot hytta, og fotsporet visste jo at han hadde da kommet på vei ned mot bilen, men rett og slett fråse i hel ute på vinteren. Så var det jo et total sjokk, fullstendigt for oss. Det gjorde jo at det på en måte hele verden stoppet opp. først og fremst at du møsser bestekameraten din, at du møsser en person du så glad i og noen som betyr så mye for deg. Og så med sekundært da, så var det jo klart at musikken og Vindir, som i dag var et fullt band, var en så ekstrem viktig del av det vi gjorde på den tiden. Det var det vi livet ånda for. Det var det som betydde alt. Men så skjønte du, eller jeg, for at jeg og Jørgen Trommisen bare snakket med meg at nå jo Vindir over. Fordi at Terje var grunnleggeren, og det var nok så viktig som mangler. Men vi skjønte også fort at vi må fortsette med musikk. Det er jo det vi brenner for. Så det gjorde at bare noe vik etterpå, så startet vi første øvingen som leder til Vreid, og kom med et album samme året, som på en måte, på mange måter var en slags reaksjon for å komme seg, prøve å komme seg videre i livet.
Ja, nå fikk jeg lyst til å høre på Vindir, så skulle jeg gjerne ha slengt på en hel låte, men bare for stemningen sin del, er det greit for deg at jeg hiver på litt Journey to the End her?
Absolutt.
Ja, kjør på. Det er stemningsfullt da. Det er godt mulig det er på grunn av noen keyboard som blir brukt her. Nå er jeg jo sånn Maiden-nerd, så jeg sammenligner fort. Ja, typ Seventh Son og Seventh Son da, som har mye av det her.
Ja, og keyboard var en viktig del av Vindir, absolutt. Og det var å skape de stemningene, for flere av låtene var jo også hentet fra salmer. Det var den sakrale stemningen som finner i gamle salmaden og gamle folketoner, så på en måte lagt i botten og blandet da med metallen. Da. Og da var da bruk av keyboard og kirkeorgel, det er helt essensielt for å finne det soundet som jeg var ute etter der.
Ja. Du sa jo på veien her at du har hørt masse på Maiden, og da må jeg jo stille deg det faste spørsmålet, om du husker den første gangen du hørte.
Ja, altså, jeg husker mitt første minne om Maiden er Run to the Hills, fordi at jeg begynte som sagt å vokse opp i Sogndal, en veldig, veldig liten plass med ekstremt lite tilgang på musikk. Så også har vi fått kjøpt kassetter, men først og fremst så var det å få kopiere av andre, eldre søsken og sånne ting. Og da ble det ofte at en fikk, tok den ikke hele plata, men en fikk ut noen låter da. Og Run to the Hills er jo den som er på en måte for meg var Maiden, slik som det mitt første minne er da. Men på den perioden så var jeg da begynt å høre veldig mye på Wasp og Twisted Sister. Da var liksom det første, for der hadde jeg fått kassettene. Jeg hadde Wasp-kassetten og Stay Hungry. Så det liksom, da var da universets lag der. Så kommer det andre ting, da kom Maiden, da kom Motorhead og Kiss og Cooper, da dryppet han inn da. Men Run to the Hills var han liksom den første, og så på en måte fikk jo ikke en liksom, jeg har ikke tilgang på så mye mer. Altså for meg var Run to the Hills en låt. Det var ikke et cover. Jeg kjente ikke til liksom, det universet mens jeg hører musikken. Da. Men etter hvert så begynte jeg å grave litt etter oppdager. Da, og så husker jeg at da er vi jo vel langt til vi kommer da. Da. Jeg tror vi er i 2080, liksom, før jeg på en måte begynte å litt på egen hånd tenkte at nå må jeg kjøpe meg musikk, og nå vil jeg finne ting, og nå er sitt cover, og liksom så. Og da husker jeg at jeg fikk kjøpt brukt to album, som var ganske god start, føler jeg da. Det var Power Slave, med Iron Maiden, og Master of Puppets med Metallica. Så da satt med disse to albumcover og tenkte, hva skal jeg begynne å lete? Metallica kjente ikke til, rett og slett. Det var bare liksom, vi hadde datter med å sjekke ut og sånt, og så var det jo Maiden, og jeg hadde jo hørt en del på innimellom Mønnelokkelauta, men da slo jeg meg om en gang, og det var, jeg synes jo Maiden så tøffest ut da, så jeg startet jo der da, da jeg tenkte, det var kanskje da du visste mest om da, på en måte.
Fan, for en situasjon, 1987, og du har to av de mest episke verkene som er gitt ut, spør du meg da, på kassett, ikke sant?
Ja.
Og da forhøyer de det her helt sånn ut av det blå da.
Ja, det var det helt så jeg startet jo liksom å kjøre gjennom Power Slave, og da var den som først da, og da var det jo hele albumet slo meg, da var et par låter så utmerkt som en gang, og gikk mye i den da. Så det gikk jo en liten periode før jeg hentet fram igjen Master Puppets liksom, tror jeg nettsettet på, det var mye, altså det var sintere, hardere, jeg skjønte ikke det helt, tror jeg, på den tiden der. Men den kom krypende veldig på meg da, og videre så ble det en sånn veldig Metallica-periode på meg da. Det ble mange år med der liksom, det var alt oppslukende. Men Maiden gjorde jo at jeg hørte jo den der Power Slave mer eller mindre i hel. Og så ble jeg da nysgjerrig og så begynte å leite seg bakover i katalogen på den måten da. Så det var på en måte min innfallsvinkel til dette.
Det må være digg å ha begynt Maiden-reisa før Seventh Son da kom i 88. For da var vel den, da fikk du kanskje tak i den når den var litt fersk.
Ja, var vel kanskje, jeg brukte litt tid på å ta den, for jeg gikk litt tilbake i det gamle Maiden-platene igjen. Det var ikke mye en kjøpt. Jeg tror jeg skal si 89 før en virkelig begynte å samle da. Fordi at en kopierte altså, jækla kassettene om og om igjen, men jeg hadde fått med CD-spillere og begynte å samle litt, og skjedde det da, og hadde litt vinyl-liggende, for vi hadde en platespiller hjemme. Hadde ikke egen på rommet da, så jeg satt inn i stova med foreldrene mine, og, som absolutt hadde null forhold til den musikken, men den dundret og gikk, og jeg synes det var interessant.
Så det var dere kommentarer fra godstolen borti hjørnet da, sikkert.
Ja, det var litt den der. Til slutt så ble det vel en enighet med jeg flyttet da, anlegg inn på rommet mitt først da, og så fikk jeg satt der og koste meg en del vinyl og så, men så ble det CD da. Så jeg ble liksom aldri en sånn stor vinylsamler eller noe, det ble CD, men da, i gjengjeld så tok det helt av. Da hadde du jo liksom, du kom på slutten av 80-tallet, og du begynner å skjønne at her ligger en godtepåse fra 10 år tilbake, så du kan bare begynne å grave i med Metallica, Megadeth, Maiden, alle så der, og så videre tilbake. Jeg skjønner, ja, men her var noe før da, 70-tallet, sant? Så en fantastisk periode der fra typ 89 til 92-93, da var det en oppdag mye spennende, altså.
Hvor gammel var du da, 87?
87, så var jeg 10 år.
10, ja?
Ja.
Du er født året før meg, du da. Oi, oi, oi. Men du, det her vet jeg kommer til å ta lang tid, så jeg må bare komme i gang med låta du har vært det. Hva slags låt og hvorfor?
Jeg har valgt Flash of the Blade, fordi at da var den på en måte den første låten som catchet meg en gang jeg hørte. Det var det jeg, ja, husker. Og den introen der, da var det bare, what?
Jeg skjønner jo godt, som vi skal høre etter hvert her, at det er veldig mange band som har coveret din låt her, for det er faen for en intro.
Ja, han har liksom den der, hva er det, dette definisjonen av heavy metal liksom, det er liksom, jeg kan høre at det er litt sånn Priest-aktig, men kanskje det er mer sånn som Priest litt på Painkiller og sånt eller noe, det er den der, og ikke minst mitt store favorittband i den ekstremverden, Death, som har jo første albumet der med låten Evil Dead, det er jo nesten helt lik. Altså det er liksom dette her, jeg tror jeg er inspirert tusenvis, altså. Da. Nå, det er jo vanskelig. Altså, men hvis du setter på den låten og tenker, det er ikke så interessant, det er ikke vits å høre på heavy metal.
Helt enig. Spiller den faktisk på radio rock, det er jo mye hits der, Number of the Beast, Run to the Hills, Can I Play with Madness, ja. Men Flash of the Blade, den spiller vi,
ja. Han har nok en sånn enkelt øversikker, jeg synes det, selv om han egentlig er komplisert nok, men han er litt kort, han er direkte, det er liksom, jeg føler liksom, oppsummerer Maiden på 3-4 minutter, liksom, bare sånn at det er Maiden, du har alt, du har Dickinson sine refreng der, og bassgangene, og ikke minst versi, så er det så på en måte litt sånn, småhissige rocka igjen litt sånn nikt i Judas Priest føler jeg på en måte, det er et eller annet eller link der som jeg finner i den låten her da. Og den låten også på samme tiden da, det blir sånn rart for Maiden var jo store, men jeg var liten så jeg visste ikke hvor store jeg var, men jeg opplager jo Halloween på samme tiden.
Jaha.
Og de ble jo veldig store, eller kineret Maiden selvsagt, men det var et band jeg hører mye på, Keeper of the Seven Keys og Walls of Jericho og det greiene der. Og jeg tror Flash of the Blade har litt sånn vib mot der igjen. Jeg tror Halloween har funnet veldig mye inspirasjon i den låten og måten de strukturerer på.
Og det er kudos til Dickinson her, som jeg tror faen meg har skrevet hele låta alene. Ja. Det er i hvert fall han, kun han som er kreditert, og han er jo glad i sverd, eller korde da, men det her er jo da en slags middelaldertekst om hevn. Vi kan jo høre første verset her. A house in smoking ruins and the bodies at your feet.
Ja, ja, klart. Det bare til å, ja. Bøyge seg støv med en gang du klart når du ja. Tidlig var å høre etter her, så det bare spellbound.
Ja, og så det faktisk nevnt, jeg tror kanskje eneste gangen I katalogen til Maiden, Dragons I første setningen her. Det la jeg merke til I morges, så jeg har jo drevet og påstått at Maiden ikke noe Dungeons and Dragons band, og det de jo ikke. Men her ikke. Det altså nevnt ordet Dragons.
Det finnes litt Dragon I Maiden også.
Men det jo referenget som du nevnt, så fikk veldig lyst til å høre på det nå.
Oh, yeah. Fantastisk vokal der altså. Det det.
Helt vilt.
Du synes du får liksom hele Dickinson på 10 sekunder der han ifra. Jeg veldig glad I Dickinson han på en måte legger seg litt på det mørke og ikke alltid skal helt opp der oppe, men her får han der oppe så utrolig kjapt altså det nei.
Opp magisk. Og ned og
frem og tilbake.
og tekst altså han det å få som får formidlet tekst, sånn som han synes jeg da, sånn historiefortellermessig.
Absolutt. Det har også inspirert meg en god del Maiden, som du sa, lite dragons og lite tull og fjas, litt mer sånn historiebasert, og det synes jeg var veldig spennende.
Mm.
Jeg synes det egentlig både deg, og da må jeg liksom si om Metallica også, at på en måte tekster så du kan, både personlig for så vidt, og historiske. Jeg føler jo da med Maiden at det, ja, ja, det historisk tekst og alt det, men jeg tror ikke veldig mye personlig formidling I det, innimellom linjen der.
Ja. Vi kan jo faktisk sammenligne da med tre, jeg har funnet en drøst da med coverversjonen her, men jeg har kløpt ut tre refreng av tre forskjellige band. Kan jo se på forhånd her at det Avenged Sevenfold først, så det Rhapsody of Fire, som da italienere.
Ja.
Og Six Feet Under, har du hørt om dem?
Ja, det jo death metal band Cannibal Corpse,
ja. Har du hørt den versjonen?
Nei, takk.
Det kommer til slutt I det klippet her, og det så bra. Rhapsody, ja, det hylestemme her
også. Ja, 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 absolutt.
Fy faen.
Ja, det rom for tolkning, for å si det sånn.
Ja, fy flate. Når jeg hørte den siste versjonen her, så måtte jeg jo flir først, men etter å høre litt mer på det, så var det faktisk ikke ille. Da. Tøff vokal der.
Det jo ofte som å komme til låter. I hvert fall hvis det låter du glad I, da, ja. Så blir det liksom, uansett, skal jeg komme første gang, så å, herregud, hva det en slags bås? Og så, noen vekser jo litt, da.
Og vi hørte jo på Rhapsody-gjengen her at de dro jo den hylevokalen enda litt lenger, på et vis.
Ja, men det blir bare hyling, det ikke følelser, vet du.
Det akkurat det jeg tenkte på. Hva det med Bruce Dickinson som bedre enn det her, da? Og det, jeg vet ikke. Det høres bare mer ekte ut. Men så skjer det jo ting ut igjennom låta her, for det vel ikke noe sånn typisk improvisert gitarsolo som de vanligvis gjør.
Nei, men det sånn, jeg synes det sånn nick til litt mer sånn klassisk musikk her at det det som kommer, det litt sånn det høres jo litt sånn litt altså du kjenner jo gjengitaren med men litt eksperimentelt på en måte det et eller annet det inn og toucher på noe sånn veldig sånn, ja, klassisk musikk greiene der, så jeg synes det veldig spennende
Gammel middelalder musikk, skal vi se overgangen til første gitartema her nå først Jobber godt her Steve Harris også da.
Absolutt. Det er, nei, det er litt stramt og bra å heile åten, tenker jeg. Og så er jo hun liken, synes du da. Det er litt sånn, det er en gøyere låt, på en måte. Det, ja. Altså, det er jo mange middellåter, så er det kanskje enda mer storslag når du hører. Men det er et eller annet med denne låten som skiller seg litt, på en måte. Så er det at den er, ja, det er litt den lille rare, ja. På en måte.
Ja, de leker seg veldig. Det er vel noen sånne markeringer etter hvert som vi må høre på.
Her skal vi bare gå all in, liksom.
Ja, der. Og her er jo, der, man, akkurat det som skjer der, da du spiller, det må være litt sånn på en måte kickstarten til en del power metal band, liksom. Her er greia vår. Også,
ja.
Men igjen, da ja, kunsten å begrense seg, da. Det morsomme er den gjør det lite stund, men hvis du skal ha 55 minutter med dette der, så, blir det litt kjedelig.
Jeg har jo jukset jo så klart på forhånd her for å få gjort ferdig noen klipp, så jeg sendte jo melding, hvordan låt vil du velge? Så, til vanlig så bruker gjestene mine å bruke en vekkas tid, og så de sitter og hører. Du var kanskje 2 minutter på, så bare bush, flash of the blade.
Ja, det var for det stod mellom den og Powerslave låta, som er på en måte den i min verden som er den største verket til meg da.
Ja.
Sånn all over. Så, men nei, det er den der. Som sagt, det er noe, blir liksom, du blir glad med en gang du hører den. Det er noe låta uansett hvor mange ganger du hørte, så du får liksom den her, kjenner jeg bare glise rundt munnviken, trekke seg opp. Den låten har den effekten.
Den er faktisk med på en film, Dario Argento-film, kjenner du til han?
Nei, det gjør ikke. Jeg har hørt det, men jeg har aldri sett det eller noe.
Det er en sånn horror-italiensk sånn, grøss-fyr. Okay. det var en film på 80-tallet som heter Fenomena, eller Fenomena, jeg vet da søren hvordan det skal uttales, men det er i hvert fall Jennifer Connelly da, som har mareritt, veldig ung Jennifer her,
okay.
Og så mens marerittet da slår inn, du får så at du spreng og rømmer fra noe greier, som man gjerne gjør i et mareritt, så kommer Maiden inn, det er ganske spesielt.
Ja, altså, Maiden, Jennifer og italiensk horror.
Ja! Rar setting for akkurat den låta her.
Ja, det må jeg si. Nei, da tror jeg faktisk, nå blir det nysgjerrig, det må jeg sjekke ut.
Ja, Fenomena altså, med Jennifer Connelly. Den må jo sjekkes ut. Men var det bassisten Jarle som verdte seg en låta her, eller? For det skjer jo mye på bassfronten her.
Ja, nei, det er jo ikke. Jeg er en sånn, altså jeg er veldig lite bassist, for å si det sånn. Jeg tenker sjelden ut fra bassperspektivet. Bass er et instrument til spiller, og synes det er gøy, og framfor live, og jeg opptaker en at det skal sin rolle, men for meg er det låtskriving. Det, for meg er, altså om jeg aldri mer kunne ha spilt et instrument, så skulle jeg fint ha levd med det. For meg er det for å lage låter så viktig, og i en høyere låter. Så liksom, det, jeg bryr meg minst like mye om tromme og gitar og vokal som bass for seg. Slik.
Men vi må jo høre på han.
Ja.
Jeg fant bass og tromma da, som ligger ut på World Wide Web, og det er jækla artig å høre på hva han holder på med her, for det gjemmes jo litt bort under vokalet og sånt. Så jeg tror det er refrenget her.
Fantastisk. Det altså du må jo høre Maiden sånn da, for du hører liksom den der, det er jo en helt egen liten verden som ligger under der og
faen.
Og det litt sånn, hva si, han har det så fint med han har litt sånn ujevne spillingen imellom, sant, at du plutselig rasler litt hardere på ene strengen enn andre. Det er så lite polert så det går an, men likevel helt strøkent.
Ja, fy flate. Og han er høyt og lavt her da. Det høres jo ut som han ikke har planlagt hver bidige tone her. Han, ja. Ja, det kommer noen sånne spontaniteter innimellom.
Jeg har jo aldri sett meg inn i hvordan han er i studio, eller hvor morsom å sett hvordan han jobber i studio, for jeg, det høres ut, så du sier, som at han på en måte sitter der og mye helhet, og nei, prøver litt sånn, og så leter du da tape, eller da opptaket ved her da, og det høres nesten slik ut, altså.
Og det er jo det som er ja, som kanskje skiller Maiden fra en del andre band, at det noe rusk og rask. Det ikke gjeldprodusert, alt sammen I hvert fall.
Nei, absolutt ikke. Men det likevel, det jo vanskelig, vil jeg si. Det vanskelig å covere Maiden-låt og få til å lete tøft. Det dritvanskelig, og men likevel så det liksom ikke at det teknisk så komplisert, men det at det du som teknikk kan du alltid lære deg, men feeling og sjel, det en helt annen ting.
Mm. Og de jo et liveband av rang, synes jeg da. Og neste år får vi forhåpentligvis krysse fingrene for at det ikke kommer noen sånn muterte greier fra et eller annet land på virusfronten. Har du sett dem?
Jeg har sett det 2-3 ganger, vet du. Jeg har sett det I hvert fall, det Oslo jeg har sett det, så det på, da det var på Hovin.
Ja.
Det var vel etter 2008, tenker jeg det var.
Ja, Somewhere Back in Time.
Ja.
Det var faktisk første gangen for min del.
Ja.
Så det var akkurat det jeg ønsket meg, den setlista der. Det
var helt fantastisk. Ja. For da, jeg også var et par anledninger tidligere, skulle opp Maiden og skar seg og litt sånne ting, så liksom, jeg aldri helt klaffet, men jeg synes det var en helt enorm konsert. Altså. Det var da du virkelig skjønte hvor stort dette bandet som liveband. Du blir bare helt... Ja. Fillerister. Og så såg jeg også I Telenor noen år senere, jeg husker I alle fall med Cooper og greier. Så det var en bra konsert, men det ble jo ikke det samme. Jeg synes Valle Hovin var helt fantastisk. Det var den beste.
Ja, de to der kan ikke sammenligne seg.
Nei, det kan ikke.
Og det vel den legacy-biten de kommer tilbake med, ikke sant?
Ja, det det.
Så da jo gode perler. Flight of Icarus var jo plutselig med på setlista.
Oh, yes. Det jo heller, jeg håper jo liksom vi har jo sett listen der gjort siste år og så det jo liksom spennende om de drypper inn ett eller to nye sporer da, liksom, og ja, det jo jeg jo veldig glad I første plater da, så jeg elsker jo når jeg kjører ting derifra da, så nei, veldig spent på hva som dukker opp da.
Ja, du I 2019 så var det jo, da flyttet dere til Ekeberg slettet, og så vart sjefen sendt meg til Trondheim, for der skjedde jo ting samme helga. Jeg jo Dum Dum Boys og Iggy Pop, og ble jo Kiss-fan oppe I Trondheim den helga der, så jeg har faktisk ikke vært på Tons på Ekeberg. Jeg jo skodd for gigabandet Maiden oppe der, det plass?
Ja, det plass, det Maiden. Vi rigget plass til Maiden, bare så det slik, så da kommer det å bli helt eventyrlig på den sletta der oppe, for da det et utrolig fint område som ligger på en måte ja, med skogen rundt seg og et naturlig liten stigning ja, som okay. Et amfyr foran der og så likevel foran der liksom store europeiske festivalfølelse med at du har noe slett av da
ja.
Og da får sette opp Maiden sin produksjon der, det blir helt vilt. Jeg tror det Trine og de andre som styrer produksjonen var jo begynt å svette allerede og drømte om Maiden I flere år, så, men nå har jeg hatt noen år å forberede seg nå.
Ja, fy flate, for det der, de skal jo da egentlig bruke samme scenen som alle de andre headlinerne, ikke sant?
Det skal de.
Men de har noen minutter da, på å få opp den siste staffasjen etter forrige band, på et vis.
Ja, det jo helt vanvittig at dere kan rigge en sånn produksjon på så kort tid. Men klart, det kommer jo inn tidligere, så det på en måte du setter opp Maiden, teker vekk ting som på en måte skal passe for andre band, og så prate med Maiden. Så det jo klart en del arbeid blir gjort dagen før om natta og alt, men det jo helt enorme forberedelser. Altså, det sitter jo sånn vekentlig mailing I 8-9 måneder bare for å dobbeltsjekke alle detaljer og planlegge og kommer der og så klart at de store de gjør så de bestemt og plutselig ombestemmer de planene dagen før eller noe så må du tilpasse deg så det en helt ekstrem ting mye mer krevende vil jeg si versus å for eksempel arrangere en egen stadionkonsert der Maiden kommer og skal inn for da har du på en måte de å fokusere på her har du 50 andre band så Så skal jeg sitte også.
Du, vi må tilbake til Sogndal, inni den nydelige fjorden der. Var det et miljø? Hadde du en sånn kompisgjeng som digget samme som deg, sånn at dere fikk ja, heia fram kortegner?
Det var ikke noe miljø, det var det ikke, men vi skapte et miljø, vil jeg si. Fordi at det var, liksom sa litt eldre søsken, noen som hører litt på hardrock og den tingen der, det var jo spesielt Kiss da, Maiden for eksempel, det var liksom, jeg kan ikke huske noen nesten i oppveksten, så at det var et miljø for Iron Maiden i Sogndal. Det var jo noen, helst jeg hørte på om vi fikk noen teiper, men det var liksom Kiss og Wasp, og så var det 70-tallsrockene, Purple og Sabbath og de tingene der. Men så vi på en måte, vi begynte på egen hånd, og vi er jo de samme folket som spiller i lag i dag, så på en måte blei hardrock-miljøet i Sogndal da, med noen venner rundt, så sier jeg at det, og oss 4-5 som var innom bandy da, og så kanskje en 3-4 andre, så var det knappt 10 stykker liksom, som drev med dette der slik hjemme. Så det var fryktelig lite miljø, og, men heldigvis så fikk vi opp den lokale bokhandleren. Han lagde jo til en plattbutikk, så der gjorde at dette også, vi var på slutten 80, når jeg begynte å samle på ting, da begynte liksom tilgangen å øke der, og det var helt fantastisk, og da bare kunne gå ned der, og du hadde denne klassiske at det var sette på en CD, stod med headsetet, fikk liksom stå og kunne høre litt, og jeg var jo sikkert så lei oss etter hvert at det, vi var jo der, kunne henge der i 4-5 timer og høre gjennom alt, sant? Hva skal du bruke pengene dine på her nå, sant? Men etter hvert så bare bestilte du, og da fikk du en plate, og da hadde du kjøpt det, så skulle du faen meg like også. Slik var det. Så...
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Men er det en fordel, tror du, å komme fra, for hvis du vokser opp i Oslo, da, eller London, New York, så er det jo 40 000 band som kjemper om den ene scenen, mens dere hadde litt for dere selv, og dere var en spesiell gjengen, liksom.
Ja, jeg tror det var en bra ting, egentlig. Altså, minus mer at du skal egentlig bare flaks for at du blir eksponert for det. Jeg var glad at vi fikk oppdaget det hele tatt, men det gjorde også at det var lite føringer, sant? Vi fikk, fikk en sånn liten startkit med noen band, og så kunne vi bare begynne å like oss rundt og hoppe inn i den verden her, og så påvirker vi hverandre enormt, da, selvsagt. Og så skulle jo den ene være litt tøffere enn den andre, og så skulle en være litt mer ekstremt, og slik gikk jo liksom Trine videre på... Sånt, Sepultura, Slayer og vegen inn i black metal på en måte var jo den der, det skulle være litt og mer ekstremt.
Ja, hvordan kom du inn i det? For jeg er jo fra bygda og synes det der var så brutalt, og ikke minst i nyhetssendingene som kom etter hvert, holdt meg langt unna det, lenge.
Nei, altså, for oss var det bare musikken som kickstartet det da, men vi har jo knapt begynt å få høre noe helst før mediesirkuset var i gang da, men det var jo Terje som igjen hadde fått tak i, det første vi opplevde var vel Dark Throne og Bursum, det var liksom der, og da var bare sånn, hva i all verden er dette for noe? Det var altså, det ligner ikke på noe du hadde hørt før. Men det så appellerte litt til meg i hvert fall, var at det var litt nærmere denne følelsen vi hadde av å stå og skulle liksom prøve å spille litt selv på instrumentene der. Det var liksom litt et rykk tilbake til demo i sound. Ja. Og da appellerte det egentlig veldig. Jeg brukte litt tid å vende meg til det, men det var bare et eller annet her i en magisk verden. Og så begynte jo hele sirkuset rundt da, sant? Så du kunne ikke bo i Norge uten å bli påvirket av dette her. Så det ble jo trekt inn, det var en spennende verden, det var tekstene, mytene, alt rundt da. Men for meg har alltid, først og fremst, vår musikken, bare sånn, et band som Enslaved, som plutselig dukket opp liksom, det var ikke all verden det de driver med her liksom. Dette ligner ikke på noe annet jeg kjenner til, og liksom, ja, hele den bølgen der, så da gjorde at det var da vi på en måte i 93 for alvor bestemte oss at nå skal vi begynne å spille.
Ja, og det er ikke lange biten fra Sogndal til Bergen, der det også foregikk veldig mye black metal-greier på den tiden der.
Ja, Men vi hadde lite, vi var ikke en del av noe miljø på noen selvs måte. Det var, gikk litt i brevveksling og liksom fikk litt kontakter, og det var på en måte litt tape trading kom inn på litt der, og det var en Terje som først og fremst drev de tingene her. Da. Men vi begynte jo på en måte og fikk et lite kontaktvert nettverk med dette her. Men vi var veldig lukket til vår egen verden, og vi, når vi begynte å spille, så fikk vi inn på den lokale rockeverkstedet. Stor jubel, og dannet band der inne, middelbart, og han ville da ha oss til å spille Hey Joe, så er det jo ikke aktuelt for oss. Vi brykker oss om Hey Joe, vi skulle spille Troops of Doom med Sepultura. Det var første øvingen, og Orgasmatron med Motorhead. Så det førte jo til at, og der fikk lov å øve en time i veka, og så det kommer aldri til å funke. Så vi reiste hjem til far til Jørn, trommeslangen vår, så hadde en stor gammel fjøs de ikke brukte. Jeg lurer på om vi kan få lov å rydde ut av noen rom her, og rett og slett gjøre rom til vår egen plass. Og det fikk vi lov til.
Ja.
Så da hadde vi spilt kanskje i en måned, instrumenter helt tatt, og laget vår egen plass der vi kunne være døgnet rundt.
Oh.
Og der satt vi da ifra 94 til 2000 og brukte mesteparten av vår tid og kunne ta opp egne ting og egne, hadde fire sporer opptaker og satt og bodde, festa, gjorde, altså livet vårt var i den fjøsen.
Jeg lurer på hvor mye norsk metal som skapt i et fjøs, en grisebinge, et hønsehus, mayhem, drever du øvd i noen sånne hønsebur?
Ja, ja. Nei, den, det er jo der det ligger. Altså, den her ekstremmetallen, eller black metal, eller hva jeg vil, kom jo mye fra bygdøy, og jeg tror liksom da at folk som greide å finne sin egen plass og fikk et lite miljø, da ble alt oppslukende, og da tykker jeg det var veldig synd når jeg sier på Norge i all dette take, og hvor utrolig elendige vi har laget rette for sånne ting.
Mm.
Liksom, du skal gi ungdommen en plass å være, du skal stå i en eller annen musikkbing og få lov å gjøre, altså, kom igjen. Hva du tror, liksom. Jeg mener, du må legge til rette, gir, da står det nok av tomme hus rundt omkring, det er offentlige bygg eller et eller annet, altså, hva verste skal skje av, ja, noe blir øyelagt, ja, men da får jeg stå til ansvar for det, det er jo ikke så, altså, kanskje det bare gi ungene en sjanse til å liksom utfolde noe, da, det, jeg synes det nitrist at vi sitter 30 år utenfor, og det er ikke et hakk bedre enn det.
Det er jo ingenting som blir ødelagt heller. Vi er, ja, nå føler jeg for å sende en takk til Agnes Osen som hjem på Kolvereid, hun ble godt over 100 år gammel og var mange og 90 år, drev og la til rette for at vi skulle få være i gamle losjen på Kolvereid og spille metal, rock og punk, og det, jeg tror ikke vi ødela noen ting, for det var jo sånn ærverdig bygg, vet du.
Ja, ja. Nei, men det, altså, du,
sånn skal det gjøres.
Ja, altså, vi hadde klare regler som når vi fikk være der, og det fikk vi ikke lov å røyke inni det huset. Jeg tror det egentlig var ikke først og fremst at vi ikke skulle begynne å røyke bare, men det handler om at det, okay, du kan brenne ned hele skiten. Så det var liksom noen sånne ground rules, så vi bare følte, og greide å følge deg, og huset stod til neste dag, så var det greit. Og, men altså, det gir jo en ansvarsfølelse, tenker jeg. Det er noe med det, og ikke minst den, du skaper en tillit da. Du er sånn, foreldrene mine og foreldrene andre har sagt, jeg skjønte jo ikke pøkk hva vi drev med, og det gjør det vel fortsatt ikke den dag i dag, så det sier jeg da, men det var liksom tilliten, respekten på at gidder du engasjere deg i noe, så skal du få lov å engasjere deg, og da sakner jeg i dag, jeg ser med egne unger og alt, at det er organisert alt og fint, og det er noe tilbud, men når du kommer i denne tenåringsfasen, så er det viktig å få leikas litt på egen hånd, tenker jeg.
Ikke organiser metal, det går ikke. Nei, jeg husker godt knakk på døra til Agnes på nærmere 100 år for å få nøkkelen til losjen og inn og øve, det var helt fantastisk. Du, den helga, kommende helga, blir vel ikke så busy som du hadde håpet på, men jeg må ønske deg god sommer, og så må vi jo høre slutten på Flash of the Blade, skal vi ikke gjøre det?
Absolutt. Sånn, ja.
Fett låtvalg da, Jarle. Helt vilt bra. Og Powerslave, ja, den har kanskje et par daupunkt, enkelte som påstår, men fy flate.
Ja, det var ikke. Jeg liker flate. Fra A til H.
Ja, ja. Nei, helt nydelig. Så jeg har koset meg glugg. Elsker mest mulig dialekt I den podcasten her, og det fikk jeg I bøtta av Spanien I dag I hvert fall.
Ja, men det viktig da. Det vel I, NRK har vel 25%, så vi må få snike noen prosent I Radio Rock.
Veldig bra. Så håper du har koset deg du også, så, og takk for besøket.
Ja, veldig trivelig for å være her og snakke om fantastiske Maiden.
Gammel Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.